Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Lodwa t-tajba, jiena Lorjetta Buttigieġ nilqakom il-ġdijt għal-program mir-rivista Ajn Sielem fl-iskeda tal-festa 2015, il-lum il-ħamis 6 ta' Awwissu. Passoltu għandi artikli mill-isbaħ għalikom is-semija ta' Radio Lauretana. Meħudin mir-rivista tal-parroċċa tagħna. U għal din l-iskeda, bħal kull skeda oħra tal-festa, se naqra wkoll artikli mill-ktejjeb tal-Aqda Mużikali San Giuseppe, illi s-soċjetà toħroġ kull sena għall-okkażjoni tal-festa. Se nibda din l-iskeda ta' programmi b'artiklu tal-mibki Dunkarm Kassar illi ħallina ftit ta' żminilu. Dunkarm kien jagħti kontribut siwi ħafna ta' letteratura kemm fir-rivista tal-parroċċa Ajn Sielem u kemm fil-ktejjeb tal-banda. Fost dawn l-artikli, Dunkarm ħalla patrimonju ta' artikli taħt il-kolonna biex ma jintasewx. Għax dejjem hemmhekk li kienu ħafna dawk il-persuni importanti li għandhom jibqgħu infakrin. Fir-rivista Ajn Sielem li ħarġet f'Awwissu tal-2001 li kienet ħarġa numru 46 f'paġna 12, Dunkarm Kassar kiteb artiklu fuq Mons Anton Kawki, Vigarju Ġenerali, li kien l-ewwel kappillan tal-parroċċa tagħna ta' Ajn Sielem. Jiena personalment inħobb insejjaħ lil Dun Anton Kawki il-pionier tal-istorja, mhux tar-raħal tagħna bħala raħal. Għax l-istorja bħala raħal naħseb li intilfet fil-baħħ ta' żminijiet. Infatti rigward l-isem Ajn Sielem nibtu ħafna verżjonijiet differenti. Li ftit jewwis il-koll għandhom il-verità. Għalhekk u diffiċli tgħid li ma hija l-verżjoni eżatta. L-istorja ta' raħalna bħala parroċċa iddedikata lill-Madonna tal-Loretu għandha verżjoni waħda, dik tad-dera tal-Madonna lill-Anġlu Grek imlaqqam ta' xini minn Ajn Sielem. Meta talbitu iwaqfilha niċċa iddedikata taħt it-titlu ta' Marija Lauretana u indikat ukoll il-lokal ferriedet li jissir din in-niċċa. Il-kappillan Anton Kawki ħallilna bil-miktub li assikuraħ ċertu salvugrima bin George minn Nadur, raġel xwejjaħ, twajjeb u tamin jemnu, illi bosta drabi fħajtu sema minant ommu u minant nis xjuħ tamin joqot fuq kliemom, illi ċertu Anġlu Grek imlaqqam taxini minn Ajn Sielem deritlu sinjura ħdejn il-għajn imsejħa Ajn Salem. U ordinatlu illi waqfila statwa taħt it-titlu Glorjus tal-Loreto. Kieku ma kienx l-impenn tal-Kappillan Kawki li jirreġistra fil-kotba tal-parroċċa tagħna dak li sema mixjuħ ta' qablu, ma nafx kemm se tibqa' kredibbli din it-tradizzjoni pjetuża, li oriġinat il-parroċċa tagħna bit-titlu tal-Madonna tal-Oretu. U għalhekk jiena sejjaħt il-Kappillan Anton Kawki il-pionier tal-istorja tal-parroċċa tal-Madonna tal-Oretu. Grazzi, Kappillan Anton Kawki. Il-poplu ta' Insilem kellu xewqa kbira illi jara il-Knisja tiegħu issir parroċċa u l-ħidma għaqlija tal-Viċi Kurat Don Anton Kawki, l-ewwel Kappillan, ħalliet il-frott tagħha. Għax b'digriet tal-20 ta' Jannar 1855, il-Papa, illum Beatu Pio IX, fuq rakkomandazzjoni tal-Isqof Mons Publio da Conti Sant, għamel il-Knisja ta' Għajn Sielem parroċċa għalih. Minn dan naraw illi il-Kappillan Anton Kawki sa minn qabel ma sar l-ewwel Kappillan tagħna ħadem għal raħalna, għax kif rajna kien għadu biss Viċi Kurat meta stinka ħalli l-Knisja tal-Madonna tal-Oretu issir parroċċa. U għalhekk jiena fil-bidu sewwa għedt li lil dan il-Kappillan inqisu bħala il-pionier tal-istorja tal-parroċċa ta' Għajn Sielem. Dun Anton Kawki ġie mażul bħala l-ewwel Kappillan tagħna u ħa l-possess fl-14 ta' April 1855 min idejn il-provigarju il-kanonku Dun Mikiel Sammut, delegat tal-Isqof Sant. Dak iż-żmien għawdex kien għadu ma twaqqafx djoċesi separata mid-djoċesi ta' Malta u Għajn Sielem kienet l-aħħar parroċċa li twaqfet meta għawdex kien għadu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Isqof ta' Malta, li f'dik l-epika kien l-Isqof Sant. Skont il-reġistri tal-parroċċa, Don Anton dam jieħu ħsieb ir-raħal tagħna l-ewwel bħala viċi parroku u wara bħala kappillan għal xi 21 sena. Fis-snin li dam f'Għajn Sielem huwa għamel diversi opri fosthom l-oqbra fil-Knisja u fis-Sagristija, il-qampiena iż-żgħira. Għandi naħseb li għamel ukoll parti mid-Damask. Sa mill-bidu tal-parrokat tiegħu, il-Kappillan Kawki għamel rikors lil Kurja ta' Malta biex jitwaqfu il-fratellanzi, dik tas-sagrament u dik tal-imqaddes Rosarju. U għamel ukoll xi opri oħra, fosthom pissidi tal-fidda maħdum Marsilja. U żgur ukoll opri oħra li kollha bżonn kull parroċċa, aktar u aktar meta tkun għadha fil-bidu tagħha. Il-proneputi tiegħu, l-eks arċipriet tax-Xewkija Don Anton Grima, kiteb taħt il-kwadru pittura illi jinsab fis-sagristija tal-Knisja iż-żgħira. Mons Anton Kawki mexxa din il-Knisja ta' Għajn Sielem b'żelu, imħabba u karità mill-24 ta' Diċembru 1842 bħala vigarju kurat u bħala kappillan mill-24 ta' April sad-29 ta' Marzu 1864. Molli għal-kanonku tal-Knisja Katedrali u wkoll mażul bħala vigarju ġenerali tal-Isqof Mons Pietru Paċ. Mit fil-15 ta' Frar 1894 fl-età ta' 81 sena. Il-parroċċa tagħna twaqfet b'digriet tal-Papa illum il-Beatu Pio IX u billi dak kien żmien meta konna għadna taħt il-ġurisdizzjoni tal-Isqof ta' Malta u għalhekk għandi naħseb illi il-Kappillan Kawki ġie żgur ordnat saċerdot f'Malta, mar nexxilix nikseb tarif dwaru fil-Kurja tal-Isqof t'Għawdex u għal dik ta' Malta m'għandix aċċess. Xtaqt kieku nsib tarif iżjed dwar dan il-Kappillan. Biss b'xorti tajba attwalment bil-ħidma u bil-kortezija tas-Sur Lorenzo Zara, Malti mill-Birgu, li hu mitħla tal-Kurja Arċivescovili, waslulna mill-istess Kurja ta' Malta fotokopji tad-dokument ta' meta Don Anton Kawki sar Monsinjur tal-Katedral ta' Għawdex. Jidher minn dan id-dokument illi meta kien hemm post vakanti ta' xi Monsinjur tal-Matriċi ta' Għawdex bil-mewt ta' żewġ Monsinjuri, sar rikors mill-Kappillan Anton Kawki lill-Arċipriet Father Gaetano Paċ Forno biex jintazel bħala Monsignor tal-Matriċi. U għalhekk kien dak iż-żmien fl-1864 meta Don Anton ħalla l-parroċċa ta' Insilem biex ikun Monsignor tal-Knisja Matriċi ta' Għawdex. Fit-tweġiba għall-għażla tiegħu bħala Monsignor hemm imsemmija l-virtujiet żbieħ tal-Kappilla Nkawki. Vite acumorum honestas, aliquae laudabile probitatis. Dan ikkonferma kemm tajjeb ħalla miktub taħt il-kwadru pittura tal-Kappilla Nkawki il-prona puti tiegħu l-Arċipriet Don Anton Grima. Victor Wickman għamel żmien minn tfulitu jgħix fir-raħal tagħna ta' Insilem. U woġbu jislet artiklu dwar dan fil-ħarġa numru 49 tar-Rivista ta' Insilem ta' Jannar 2003. Dal-artiklu jinsaf paġna 14. Victor Wickman jirrakkonta. Fi vjaġġ ta' kważi nof seklu l-affarijiet inbidlu għatih fir-raħal ta' Insilem. Aħna konna noqogħdu Nadur Road, dik li llum hija magħrufa bħala Triq Sant'Antnin. Fit-triq ma kienx hemm dawl elettriku. Manżul ix-xemx, raġel imqabbad mill-gvern kien jixel il-fanal. It-triq lanqas kellha asfalt, kultant kienet titfaċċa il-bexxixa biex trażżan xi ftit it-trabijiet. Fit-tieni nofs tal-erbajnijiet l-affarijiet bdew xi ftit jitranġaw bl-elettriku. Wara imbagħad it-triq twesset billi f'parti minnha kien hemm gandot wiesa mhux ħażin. Waqt din il-ħidma fit-triq kien jaffaxxinani għall-aħħar ir-romblu użat. Kien biċċa makkinarju qadim għall-aħħar, immexxi bl-istim, magħmul fl-Ingilterra mid-ditta Evelyn Burford. Biċċumnija twila li kellu, id-duħan dejjem ħireġ minnha, kont nistħajlu il-famuża rocket. il-ferrovija li George Stephenson kien bena fi żmien ir-Reġina Vittoria. Ir-rombli li naraw fit-toroq tagħna llum huma mmexxijin b'magni diesel ta' qawwa kbira. Iżda r-romblu li niftakar jien kellu forn u bajla. Kien jaħraq il-faħam. Għalhekk is-sewwieq tiegħu kien jasal fuq il-lant tax-xogħol kemm xejn kmieni biex ikun jista' jtella l-istim meħtieġ. Kienet tkun operazzjoni fit-tul meta jkollu bżonn boiler cleaning u tindif tal-faħam maħruq mill-forn. L-iżvilupp fir-raħal ġab miegħu affarijiet li llum tħares lejhom forsi b'nostalġija minħabba li m'għadhomx jeżistu. Għan-nies tan-naħa tagħna kien żvog li tmur fuq it-torri. Minn dan il-post fil-għoli kont iġġib taħtek iż-żewwieqa, il-port tal-imġar u id-dera kollha tal-fliegu. Minn hawn kien ta' pjaċir tara id-dajjes tal-Latini jaslu waħda waħda imraznin sew fl-ilma bit-tabijiet tagħhom. Il-wasla tal-vapur mill-port il-kbir u naturalment il-vjaġġi tal-vapur postali mill-Marfa. L-isem ta' dan il-post u marbut ma' torri li kien imbena għad-difiża tal-port tal-imġar fi żmien il-Gran Mastru Martin Garzes. Fuq it-torri niftakar ukoll fugas. Din kienet toqba mħafra fl-art, fil-parti l-aktar fonda li kienet ta' isin iżgħar mill-parti ta' fuq. Kienet tiġi ikkargata bil-porvli, u l-parti ta' fuq tintela b'ġebel sam u biċċiet tal-ħadid. Kienet tintuża niċċa biex tkebbes il-porvli. Dawn is-speċi ta' mortali fi żmien il-kavalliri kienu maħsubin biex isaħħu id-difiża kostali tal-gżejjer tagħna. Fl-1770 kien hawn mal-50 fugas f'dawn il-gżejjer. Illum wieħed ma jistax imur fuq it-torri biex jammira il-veduta sabiħa. Wara żvilupp tal-lukanda fil-viċin sar post privat. Fi żmien li kont insielem, kont bdejt kollezzjoni ta' ritratti tal-vapuri. Missieri li dik il-ħabta kien jaħdem id-dwana kien jiddubbali xi ftit. Il-kuġin Kelino Kassar, ħudun Karm, kien kultant itini xi ritratti li kellu duplikati fil-kollezzjoni tiegħu. Niftakar li xi imħażen fix-xatt kellhom ritratti kbar ta' vapuri li huma minn żmien għall-ieħor kellhom interess fihom. Ta' Gellusha kellhom ritratt kbir ta' Royal Lady. Naħseb kien meħud meta dan il-vapur kien għadu jaħdem fl-Ingilterra. Fl-uffiċċju tal-maħżen ta' Karkanja, Vella, kien hemm pittura. Ma niftakarx jekk kien iġbiż-żejt jew akwarell tal-iskuna Jacint. Mibnija fl-1877 kienet inxtrat mill-familja Vella tan-Nadur fl-1922 minant sidin Ingliżi. Min jaf kemm kienu l-baħħara mingħajr silem li baħru fuq dan il-bastiment. Fl-istess triq aktar l-isfen, fil-maħżen ta' Manuel Healy ta' Miema, kellhom ritratt tal-iskuna Mary Georgette, meta kienet għadha armata bil-qluħ għalkemm kellha wkoll magna awżiljari. Fl-aħħar imbagħad, fl-uffiċċju tal-garax ta' Mariano Xwireb kien hemm ritratt tal-Banċinu. Naħseb li dan ir-ritratt kien ittieħed meta il-vapur kien għadu jservi bħala jott ibaħħar taħt l-isem Migrant jew Judicieux. Kultant kont inħares lejhom dawn ir-ritratti. Kmieni wara l-gwerra fajn silem kien reġa' twaqqaf grupp ta' Sea Scouts. Is-sur Rapa li kien għallim fl-iskola primarja kellu f'idejh dan il-grupp. Kienet ġurnata importanti meta flimkien ma' scouts oħra minn Għawdex żorna l-cruiser HMS Phoebe. Din il-cruiser li allura kien jifforma parti mill-cruiser squadron tal-flotta Ingliża fil-Mediterran kien ankrat barra il-port tal-Imġar. Giovanni u Giuseppe Coleiro minħal ormi bdew in-negozju tagħhom fl-imbit fl-1888. Aktar tard saru wkoll sidin ta' qatt ġmielu ta' bastimenti tal-qluħ u vapuri. Il-ħidma tagħhom fejn silem tmur lura għall-1920 meta bnew maħżen, apparat għall-għasir tal-għeneb u vaski meħtieġa. Dan l-istabiliment kien tkabbar wara l-aħħar gwerra. Fi żmien l-għasir, konvoj twil ta' karettuni mobbija b'kaxxi u qfif għenep iswed u abjad kienu jgħaddu minn quddiemna fi triqiethom lejn il-maħżen ta' Coleiro. Dajjes tal-Latini kienu aktar tard iġorru l-imbit lejn l-imħażen illi l-kumpanija kellha fil-Mistra jew fil-Port il-Kbir. Fil-ħamsinijiet, it-tanker tal-familja Rosina M. ġieli għamel xi vjaġġi bl-imbit mill-imġar lejn Malta. Fil-ħanut ta' Ġanni, ħular ċipritta Bone, waqt li kienu jieħdu xi pinta mbit, jew fix-xatt, niftakar l-istejjer li kont nisma' mingħand Baħara Xjuħ u padruni tad-dajjes tal-Latini dwar li moddi tagħhom, il-vjaġġi li kienu jaqtgħu u l-bastimenti li kienu imbarkati magħhom. Niftakar lil Paolo Costa, it-tifel ta' Peppina, jibni nofs modelli ta' vapuri li kien imbarkati fuqhom, kompliti bil-baħar u l-attrezzament kollu. Wara kien idendilhom fil-ħanut tax-xorb li l-familja kellha ftit l-isfel minnha. Tallimt ukoll għall-ewwel darba ismijiet ta' portijiet bħal Buenos Aires fl-Amerika t'isfel u Surabaya fl-Indonezja. Kien żmien illi saħħaħli l-interess tiegħi f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-baħar. Waqt li qed inqalleb fil-kotba ta' laqda mużikali San Giuseppe, f'dak tal-2012 f'paġna 128, sibt artiklu dwar bajja illi tinsab fir-raħal tagħna. Qed nitkellem propju dwar ix-xatt l-aħmar. Tikteb Matteja Vassallo. niftakarni tifla tal-iskola primarja inkanta l-innu tal-iskola. U fost l-aktar stanza li kienet toġobni minnu hija r-ritornell. Niftakar fi żmieni meta konna nkantawh f'xi ġurnata minnhom fl-assembly jew f'jum il-premjazzjoni. Konna nieħdu gost inkantaw dan l-innu bl-imħatra min isemma leħnu l-aktar, speċjalment fil-vers is-saltan fuq kollox sabiħa l-Madonna. Barra li ħeġġiġna għat-talim kien jagħtina wkoll identità għajn Selmiża. Din li ġejja hija r-ritornell tal-innu. Għajn silem ta' qalbna imbewwez bil-baħar. Fih ħdura weliqi, fih fwejjaħ tal-ġonna. Fih għanja ta' sliema li tiddi bla taqta, is-saltan fuq kollox sabiħa l-Madonna. Bdejt bl-innu tal-iskola tagħna għax narah jiddeskrivi sew l-għamla ġeografika u l-fattizzi tal-pajsaġġ ta' għajn silem. Barra il-postijiet storiċi li għandna, għajn silem huwa wkoll art illi titbewwes mal-baħar. Għajn silem ta' qalbna imbewwes bil-baħar. Qabel xejn tajjeb illi nsemmi illi propju l-port tal-imġar huwa l-intrata ta' raħalna. Raħalna iżda mhuwiex imżejjen biss mill-kulur blu tal-fliegu b'hemm Malta u Għawdex, iżda wkoll minn xtajtiet oħra illi jżuruhom ħafna nies f'dawn il-ġranet, fejn is-sħana tkun ir-renju ta' kollox. Fost dawn il-bajjiet insemmu wkoll il-bajja taż-żewwieqa li tinsab taħt is-sies illi fuqu llum flokit-Torri Garżes li kien jassess fuqha kien hemm mibnija l-imġar hotel li llum din lanqas għadha teżisti. Fuq din il-bajja ta' sikwit nisma' jingħad minn nies avanzati fl-età illi din il-bajja m'għadix dik il-bajja preseppju ta' żmien tfulithom. Jien minn xkuniti niftakara miżgħuda bid-dgħajjes, luzzijiet, laneċ u jottijiet lussużi illi juru ħajja ferm differenti minn dak li kien jaf il-port fi żminijiet li mgħoddija. Madanokollu l-imġar biż-żewwieqa miegħu xorta għadhom joffru dera li jissaħrek. Binja storika li tispikka fiċ-ċentru ta' raħalna li hija mibnija fuq ras it-tafal hija l-Fortizza Chambre li ġiet mibnija mill-Ballijo de Chambre bl-għajnuna tal-kavalliri. Din il-fortizza tifret il-port tal-imġar mix-xatt l-aħmar. Immelsa miż-ziffa tal-fortizza insibu ix-xtajta illi jafuha bħala ix-xatt l-aħmar li tiġi eżatt taħt il-Fortizza Chambre. L-għamla ta' din il-bajja hija bħala għalqa maqtuha. Saftit ilu kienu biss modijiet fir-raba li kienu jinfdu għalija. Iżda llum wieħed isib triq dejqa illi twassal sal-bajja tax-xatt l-aħmar. Int u nieżel lejn ix-xtajta wieħed jilmaħ is-salini imħaffrin fil-blat. Ta' min jinnota wkoll illi hemm f'dak is-sliem jiddominaw ukoll xi kmamar illi s-sidin tagħhom jinżlu jqattgħu sija hemm isfel biex jifriskaw xi ftit. Fix-xelluk hemm tifrex bajja wiesa, baħar ikħal u kemm xejn għall-kija. Wieħed jinżel għalija permezz ta' sellum. Minn din il-bajja jidru sew it-tombi li huma ffurmati permezz tat-tafal u jkomplu jagħtu dera unika u pittoreska li x-xatt l-aħmar. Eżatt ma' din in-naħa wieħed jiltaqa' ma' bajja oħra li hija ta' lewn safrani u l-ilma aktarx ikħal ħadrani. Din hija magħrufa bħala l-Mol tal-Ingliżi. Aktarx illi l-Mol ħal isem tiegħu fl-ewwel gwerra dinjija, peress illi f'Chambre kien hawn l-Ingliżi. Fit-tarf tala il-bajja naraw ġebla twila ċatta għamla ta' il-sien, magħrufa minna bħala tal-Fotma, ta' lewn ħamrani, fejn x'aktarx illi x-xatt ħa ismu. Hawn min jgħid ukoll illi x-xatt ħa ismu midmija imxerda ta' żmien il-gwerra. Ħadd mhu ċert dal-isem tal-Fotma mnejn u ġej, iżda darba in-nannu tiegħi sema illi din Fatma kienet mara li kienet tieħu ħsieb is-salini li hemm maqtogħa fil-blat fuq wara. Bħal kull post storiku fejn silem, il-bajja tax-xatt l-aħmar ukoll għandha imnaqxa l-istorja tagħha li ilha tafa min jaf kemm il-sena. Min jaf x'rada kit-tafal fi żmien l-Ingliżi. Min jaf kem jaf nies bis-sena tal-bahar jitħabtu fil-ħalel biex jaqilgħu lajxin? Min jaf kif jiftakaru li lajn silem? Fix-xatt l-aħmar, l-aktar li jiddominaw huma il-ħemda u l-ħsejjes tal-werżieq binar u tal-grillu bil-lejl. Illum il-bajja tax-xatt l-aħmar igawduha ħafna għajnselmiżi u barranin fix-xhur tas-sajf. Fil-fatt hemm ħafna għajnselmiżi illi jinżlu x-xatt l-aħmar kuljum sabiex jistrieħu u jgawdu x-xemx sajfija hemmhekk. Jiena għandi memorji żbieħ tax-xatt l-aħmar għax din hija l-ewwel bajja li naf u lili tafni żgħira wkoll. Niftakar ukoll li sħabi hemm u ta' tfal li konna nagħmlu ġen u qors nilabu u nomu flimkien bl-imħatra min jasal l-ewwel fuq tal-fotma. Aħna l-anselmiżi għandna ta' bil-ħaq għal xiex niftaħru għax għajnsielem igawdi minn kull xorta ta' wirt naturali. L-importanti li nibżgħu għalih u ma nħallux il-progress jagħmilna. Hawn nixtieq nagħmel appell sabiex kull min iżur din il-bajja li hi għal qalb kull wieħed u kull waħda minna iżomma nadifa u ma jagħmilx ħsara biex igawduha il-ġenerazzjoni ta' warajna. Bla dubju ta' xejn dan huwa il-post fejn wieħed iserraħ il-menti tiegħu jinnamra man-natura u fuq kollox mal-ħalliq.